Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia nsellmilkom fil-programm Platea. Illum għandna magħna lil Michael Mangione. Li Michael nsellmulek.
Salam lila.
U l-simja, ovvjament, u ovvjament ma' Michael li huwa bniedem li qiegħed fit-teatru u litteralment fit-teatru għax Michael jieħu ħsieb il-PR tal-teatru Manuel, jħossib ħafna affarijiet oħra, għandu pożizzjoni ta' responsabilità fit-teatru Manuel imma llum qegħdin ħan nitkellmu miegħu dwar il-karriera tiegħu fit-teatru. Michael, inti minn dejjem kont tħobbu teatru.
Minn dejjem.
Minn dejjem ġifieri minn meta.
Minn dejjem naħseb l-ewwel memorja tiegħi kienu il-plays li konna nagħmlu l-iskola.
Sewwa, tarġa' ġifier minn l-iskola kont diġà tħobb it-teatru kont.
Eżatt, kull darba naħseb ma nafx kemm konna nagħmlu play fil-Christmas żgur u dejjem kont fiha.
Sewwa.
U niftakar l-iskola wkoll kellna
fi kont mur skola.
Sella Maris College Gżira.
Kien hemm xi fader li kien ħobb it-teatru wkoll allur sejk.
Kien hemm le teachers li kien hemm l-iktar brothers ma niftakarx li kien li kienu dana kaniti ta' teatru. Però kien hemm kellna pal gżajr hemmhekk u niftakar fil-break ma tantx kont nqala l-isports jiena. U konna nintefgħu fit-teatru, insomma, nitmelħu fuq il-palk u nivvintaw x'nagħmlu.
Intom tivvintaw kontu?
Fil-break da kienu, imma bad dejjem kien hemm, per eżempju, play fil-Christmas, anka flight konna nagħmlu xi ħaġa, u kien hemm il-kor ukoll tal-iskola, u dejjem kont fih ġifieri niftakar ħajti kollha fil-korijiet.
Fit-teatru inti ġifieri.
Dejjem fit-teatru, eħe, daqshekku, u mbagħad niftakar meta kelli U kont nitallem il-violin ukoll, però ma tantx kont mużiċista tajjeb. Però kont kif kont fil-kor tal-iskola u darba li MADC fin-1980 kienu għamlu Measure for Measure. Kien id-dirġija Joe Friġieri. U fiha hemm parti żgħira ħafna ta' boy soprano li kanta lil-waħda mill-partijiet prinċipali. U kien għamilha niftakar Ivan de Gabriele, ma kien dak iż-żmien li l-vuċi kienet qed tinbidel tagħna kont understudy tiegħu. Kont infatti għamilta għal-performance waħda u minn hemm bdejt ġifieri u mbagħad
minħabba teatru.
Minħabba teatru, mbagħad ovvjament bajt
mal-emmin. Shakespeare bdejt ġifieri.
Shakespeare
bdejt. Kemm kellek?
13 kellek.
13 kellek għolx.
12-13, eżatt. Daqsekku.
Għadwanċina,
għadwanċina. Mbagħad bajt mal-emmin, si ovvjament għamilt shifted pantos fil-chorus.
Issa, ġifieri minn hemmhekk u mbagħad min kien qed jiddiriġi dak iż-żmien il-pantos.
Il-pantos John Rosser.
John Rosser.
John Rosser. Iżgur. U fl-istess ħin kont bdejt immur is-sfin il-lezzjonijiet ta' sfina ta' Alice in White.
Ukoll, si.
Ġifieri kont qed inkanta l-iskola nisfen ma' Alice in White u nagħmlu xi drama ma' MADC.
Ħabbad kont mhux ħażin. Ma fejn kont taħdem?
Żmien kont għadni student.
U kont qed laħħaq ma dew l-affarijiet kollha qed jgħid student. Kif kont mur.
Ma tont insomma. Infatti ommi kienet waffqitni milli nagħmel xi plejs għax kont bdejt dana ma mbdejx naħdem xi ċertu eżamijiet. Però mbagħad fl-85 mort Londra mort ngħix Londra jien għax jien kien innażel iċ-ċittadinanza x'in kont wilit l-Ingilterra.
Iva, ja.
U fl-85 kelli nażel dak iż-żmien ma kienx id-dual nationality.
Sewwa.
U infatti kont ktibt il-ħafna drama schools qabel ma mort kelli 18 ġifieri, ma kontx nista' nikkwalifika għal dak iż-żmien kellhom il-grant system.
Sewa.
Ovvjament ma kellix il-flus biex tħallas għad-drama schools. U ġiswi għamilt l-ewwel, imbagħad kienet is-second option għalija kienet costume design. Uġbi, u kont studijajt l-arti, infatti, qabel ma mort. U l-ewwel sena li għamilt mingil Londra.
Ġifri, mużika, arti, sfin, teatru,
Eżatt, kollox. Eżatt, eżatt. Infatti, l-ewwel sena Londra, zamejt, kont imur il-lezzjoni ta' sfin xorta, ġifri, dak zamejtu. U anka tal-kant, ukoll. Però fl-istess ħin ukoll kont qed nistudja l-arti biex nibdi nibni l-portfolio tiegħi biex nidħol f'għadha mill-School of Arts. Kont infatti tħalt fil-Chelsea School of Arts u London College of Fashion ukoll. Però mbagħad fl-aħħar minuta wieħed mill-pjanisti li kienet iddo waqt f'dan lezzjoni ta' sfin qal li b'dal kulleġġ li joffru scholarships għal performing arts course, three-year full-time performing arts course. U mort għall-audition, ġifieri, kelli nagħmel tagħmel sija nofs lezzjoni tal-ballet, għax kont nisfen il-ballet. Sija lezzjoni tal-jazz ukoll, trid tagħmel speech u song ukoll. U kont insomma kont irbaħt post l-iskola u kelli neġa' nagħmel l-auditions darb tiegħi għall-iskolarship.
Ħadd scholarship jiġifieri nixtieq tu scholarship.
Eżatt,
u flima.
Dan huwa London Studio Center hija normalment hija performing arts school għax konna nagħmlu kollox sfin, kantu u drama.
Totali u xek. Teatru
totali. Eżatt, teħe. Mhux opera ovvjament, musical theatre.
Musical theatre u jien.
U ħafna balew kollha kif żmien, il-balew għal fundazzjoni ta' sfin kollu.
Xeku l-bazi.
Eżatt.
Tal-movement u.
Eżatt. U bata għamina, ovvijament, waqt li kont.
Emmek, kem kien twil il-kors?
Tlet snin.
Għamil tlet snin, ġifiri, tlet kors fil-Central London.
Eżgur,
eħe.
Eħe. L-għan interessanti ħafna ġifiri.
Għamil tkun tejx emmek, ġifiri.
Eħe, bat kun eħe, zgur kont light, jena fl-85.
Tejx emmek u kull ma ta' għamil full-time jgħat.
Eżatt. U naħdem fil-axija, ġifiri.
Maħli kont qiegħed ngħid, kif kont qed irnexxielek tgħix?
Le, żgur, ġifieri matul ġurnata, ġifieri għandek mid-disa sal-ħamsa l-iskola.
L-iskola.
U mbagħad fil-axija kont imur naħdem, kont naħdem fit-teatru ma kont inkun għaxer.
Is-serje ta' f'liema teatru kont.
Bdejt fil-Vaudeville Theatre, infatti hemmhekk domt ħafna. Eżatt naħdem. Il-Vaudeville Theatre. Imma l-kumpanija kien kellhom il-Vaudeville, kellhom l-Adelphi. U kellhom l-Old Beach Theatre, jiġifieri imbagħad fil-holidays, per eżempju, kont naħdem fil-box office, anke ġieli kont naħdem wara l-bar jew fil-cloak room, ġieli għamilt xi xogħol backstage ukoll.
Ma kont naf li kellek daqshekk esperjenzi interessanti u mħawra Londra interessanti.
Iżgur, le ġifieri għandi esperjenza kbira ta' front of house, ovvjament. Għax ngħidlek kont taxxer dak it-tliet snin u komplejt wara wkoll. U anka backstage ukoll kont wara l-kulleġġ ukoll kont ħdimt backstage fuq show ta' l-Eggborn ukoll.
Shows right, għax kien
show. Shows konna shows right, jien ħafna. Il-vantaġġ li kellna meta taħdem fit-teatru speċjalment fil-box office, kont titħol b'xejn f'teatru oħrajn, issa qatawa s-sistema, ġifieri kellhom free seats, kulħadd iċempel il-xulxin it-teatri. U kont nara ħafna, ġifieri kont nara mill-inqas żewġ plays fil-ġimgħa żgur, ġifieri, b'xejn, anke jekk mhux iktar, ġifieri kollox kont nara li kien hemm dak iż-żmien.
Iqbel kien fl-qwa tiegħu. U anke llum ta' play ta' Iqbel dejjem tmur tajba.
Infatti l-unika ħaġa li nġemma jiena hija l-programmi ta' shows kollha li rajt u ġbirani kaxex u kaxex ta' programmi. Affarijiet oħrajn ma nġemma xejn interessa xejn. Iva, u fkultant inħares le issa meta ġejt lura Malta kont qed narom.
Xi darba dawk hemm forsi jkunu parti minn xi kollezzjoni kbira.
Eżatt. U ġieli narom nidħol f'xi programm antik u nara l-isem ta' xi ħadd li issa sar pereżempju xi ħadd isem kbir. Ġifieri, ma dak iż-żmien pereżempju kellhom parti żgħira fi play.
Għaluli li pereżempju Helen Mirren kienet ġiet Malta żmien twil ilu kellha parti f'xi play u konna ġibniha f'xi 80s ta' kienet għadha tifla. Helen Mirren kien tifla ħadna fit-teatru Manuel. Għandena tard montato kienet għalli.
Żgur, min jaffi nef
xejn. Interessanti, ma inti li ġifieri ħdem daqshekk fit-teatru meta kont għadek żagħżugħ. Kont fortunat li kellek double nationality, allura staħadt l-opportunità u.
Eżgur, mbagħad qdimt barra minn teatru ġbieħ int oħrajn.
Dak iż-żmien kien teatru l-Ingilterra kien kif qatt inti Eggburn kien fl-aqwa tiegħu.
Eżatt.
Qatt ma għaddejta ġifieri għax Eggburn huwa Eggburn. Ma x'esperjenzi kellek iktar hemmhekk fit-teatru?
In-nies li tintaqa' magħhom, pereżempju niftakar Niftakar Willie Russell kien kiteb Shirley Valentine, il One Woman Show, Pauline Collins, u dik kienet fetħet il-Vaudeville Theater.
Sewa.
Fejn kont qed naħdem jiena. U nfatti dak iż-żmien kont qed naħdem fil-bar, jiġifieri wara l-interval.
Fil-bar kont tkun ukoll.
Eżatt.
Kollox għamilt fit-teatru.
Kollox għamilt fit-teatru. U niftakar jekk taħdem fil-bar wara l-interval, ovvjament tista' tmur id-dar. Imma din dejjem kont noqgħod għat-tinijat, kienet tant kienet eċċellenti l-play. Mbagħad infatti meta ġejt lura Malta, tliet snin ilu, sar erba snin ilu, kont iddireġejt l-Isabel Warrington fiha, l-MADC. Għax kienet waħda mill-drammi, interessant kienet fl-80s dak iż-żmien, fl-early 90s. Imma play li għadha relevanti ħafna ġifieri, u bħala biċċa ta' teatru għall-attriċi vera interessanti ġifieri. Dik waħda mill- u kien hemm ħafna ġifieri, kien hemm dak iż-żmien niftakar Julia McKenzie kien hemm ħafna anke il-produzzjoni ta' Uncle Vanya niftakar kienet waħda mill-
Rajt xi ismijiet illum saru magħrufa.
Iżgu, kienna ħafna Michael Gambon kienna fit-teatru, Ian McKellen, Derek Jacobi.
Allora kont intaqa' magħhom inti?
Kont intaqa' magħhom, speċjalment meta kont fil-box office, jew fl-istage door Julian kont naħdem fuq l-istage door ukoll.
Esperjenza. Lek l-unur li tindaqa minn McKellen.
U anka il-kumpanija li kont naħdem maħħa minn barra li kellhom it-teatru kienu producers ukoll. Ġifieri konna morru ħafna l-first night parties u l-press nights. Ġifieri. Infatti għandi ħafna ħbieb.
Ma taġġi inta tal-wow ma.
Infatti il-ħbieb kollha li għandi issa kollha minn dak iż-żmien mit-teatru sirna nafu l-xulxin u ħafna minnhom baqgħu fit-teatru wkoll. Mbagħad kien hemm insomma għamilt xi żmien, ġifieri wara li għamilt fl-Studio Center konna għamilna show mal-National UK Youth Theatre Company. Għamilna xi waħda kbira fl-Edinburgh Festival. Per mbagħad erġajt lura Londra u komplejt naħdem fil-box office, mor tal-xi ftit auditions imma mbagħad hemm tgħix Londra trid il-flus ġifieri trid iddaħħal b'ħaga sura ta' nies ġifieri biex tgħix. U mbagħad libt karriera, mbagħad mort l-università jiena biex nistudja. Mort nistudja il-business. Kont sibt ġob naħdem mal-Malta Development Corporation dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien
ta' Malta.
Il-Malta Enterprise tal-lum ġifieri fin-90s dak kien. U mort naħdem jien il-pjan kien li naħdem għal sena inġemma biex imur l-università biex nistudja l-Ingliż u drama l-università. Però mbagħad bdejt naħdem mal kif ngħidu l-MDC konna ngħidula u vera ġobni x-xogħol, ġifieri kont qed ninżel Malta ħafna.
Tgħid mit-teatru mal-lura?
Kont qed naħdem part-time mbagħad bajt naħdem filgħaxijiet.
Qatt tagħmilx xi partijiet jiġifieri Londra issa?
Le, m'għamilx. Qatt m'għamilx. U mbagħad iktar tard.
Waqt l-istudju.
Waqt l-istudju u għamilx xi żewġ plays wara ġifieri, mhux fil-West End imma ġifieri. Għax qed ngħidlek intajt mal-ewwel għax mal-ewwel kelli bżonn insib ġob ġifieri. Jien qatt ma kont minn għalija qatt ma kont akademiku ġifieri, ma mbagħad speċi ti matura u mbagħad mort l-università studjajt libt id-degree minn English għal business ukoll u komplejt mal-MDC għamilt xi 8 snin magħhom ġifieri u mbagħad sirt ir-rappreżentant tal-MADC fil-UK għall-UK market.
MADC il-Malta.
Il-Malta Development Corporation. U mbagħad kont għamilt il-masters fil-marketing ukoll għax kont naħdem fil-marketing. Umbat libt l-ġob ieħor mort naħdem ma' design company, umbat ħdimt ma' fundraising consultancy għal 8 snin. Però dejjem żammejt link mat-teatru. Umbat kont membru tal-London Game and Chorus ukoll, għamil kont membru għal xi 13 years. Il-London Game and Chorus, il-kor.
Sì,
kien beda fil-90s da, kien beda pala protesta kontra Section 28 il-kor. U ġviri kiber ħafna, ġviri beda minn konna xi 30 aħna meta kont fih jiena, ġviri meta tħalt. U meta tlaqt, ġviri 13 sena wara, kien hemm iktar minn 200. Kien wieħed mill-ikbar kor tal-irġiel fl-Ewropa.
Sewa.
U magħhom fil-kor kont nikteb ħafna sketches fil-concerts li konna nagħmlu u kont nippreżenta ħafna mill-kunċerti wkoll bħala host ġifieri bħala MC. U mfatti kellna ġifieri l-opportunità fuq li ħdimna f'teatri kbar ġifieri għamilna prezentajt il-London Palladium, il-Barbican Hall, l-Albert Hall.
Natlek biex tiġi għandi l-intervista, jenna jimmu konċna, għum da' għaffari.
Plus li morna barra u koll, ġifiri, morna l-Amerika. Għandi
kollu kull-invite varjat.
Eħe, le, interessanti, eħe, le, ġifiri, anka taħdem fuq daw teatri gbar, ġifiri. Għafna.
Interessanti. Umbat, ġifiri.
Umbat, Umbat elibt kari, najle, ħdimt ma' fundraising consultancy, umbat ġivi għet naħz, dana għet namil 26 sena ta' Londra, ġifiri.
Għazek domt Londra.
Għazek Londra, għahe, għazek, ġifiri għet najdek da' kol.
Għalek jimman ma' nafħeġ da' se, għaxi ma' li f'daqqa wahda tfaċħajt inti għat.
Eżat.
Xsibti li t-teatru bada' interessa aktar ta' ċerta ta' ma' realizzajċ li tkun diġa xkont għamil 26 sena Londra.
Iżgur, iżgur.
Nkomplu fuq Londra, ġifiri għalkem kont. Mort on the business side, ma minnaħa l-ohra, zammejt kuntat ma teatru Londra.
Ħafna, eħe.
U kif, blima mort.
Blima mort, ġifiri, l-għolet, kelli ħbib għadhom fil-industria, ġifiri, kont nisma ħafna kif taħdem l-industria tal-production, specialment, għax kun għadhom l-production companies, u teatri fil-West End, ġifiri, għandhi ħafna ħbib. Għadhom jaħdmu fil-West End. Ovvjament, kont mur nara ħafna shows, ġifiri, pajza l-axħar, sa' kemm ta' tlaqt, ġifiri, mur nara.
Kont mur tari, ma' mux involut.
Le, mbagħad ma kontx involut, mbagħad qatajt, ġifiri, anka xogħol front of house, box office, backstage, kont qatajt, ġifiri.
Biss, qabel ma nkomplu, tix nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa, għax inti barra minn dak kollu importanti li inti attur u xek. U nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa. In Shakespeare, naf li inti Shakespeare tħossu komdu ħafna, ma Shakespeare u għandek xi ħaġa Merchant of Venice u xek.
Għandna
daqsxejn sara jdilna.
Mela, il-Merchant of Venice saħe kienet kombinazzjoni ġew friġiri, deriġija u koll, ġifieri. Dik
għamilta għamilta Malta u xek.
Eħe, di Malta, kont għamilta Malta u
spjegarnilu. Ma dilli ħataqranna, xi huma li ħataqranna.
Il-partija ta' Antonio li hija title role li huwa l-Merchant of Venice, mhux il-parti principali, però title role.
Parti principali hija ta' Shylock u xek.
Ta' Shylock, eżgħu Bassanio u Porsche.
U Porsche, sewa.
U Antonio da ħanamlu l-ewwel speech, l-ewwel eżatt, ġifier dawn lines famużi wkoll in sooth I know not why I'm so sad. U tiftaħ il-play, Antonio huwa naqra karattru melankoliku insomma.
Xi romantiku melankoliku.
U jiftaħ id-dram u.
Mela, nisimgħu silta, żewġ siltiet biċċa mużika fin-nofs Michael Mangione interpretarna Antonio mill-Merchant of Venice.
In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof 'tis born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. Pray you, think you question with the Jew? You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. You may as well use question with the wolf why he hath made the ewe bleat with the lamb. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven. You may as well do anything most hard as seek to soften that, than which what's harder, his Jewish heart. Therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew his will.
Michael Mangione li wara l-spegalna l-avventuri li kellu Londra fil-teatri varjati ma li ħaġa li ma konċ nafa ma mbagħad wara nesa il-teatru mar fuq il-business ma xorta jaħdem ma Malta wara dik il-dissilta mill-Merchant of Venice inkomplu nisimgħu daqsxejn din il-mixja veru interessanti ta' Michael Mangione l-luma kifatt jaħdem il-teatru Manuel biss minħal oħra xorta għadu involut. Jifirinti għombat tlaqt mit-teatru kompletament u tħalt għal-biznis diskont mur bistara t-teatru.
Eżat.
Tista' semmi li xie esperienza fil-li ta' xie ħaġa li rajt t-teatru rtajt xie ġmil ta' produzzjoni. Jiena kull darba li mur Londra nara produzzjoni kull-jum. Fil-axija, ġili rajna t-nejn, u mara, ma t-nejn u wahda fil-axija. U darba laħna katlieta, wahda ta' fil-ordu. Ma ġili rajna produzzjonijiet li huma, meta rajna, per eżempju, an inspector calls, tibda bil-. Bl-storm u tara di xita kolla nizla fuq il-palk bil-borra tiġiġeja kważi fuqek produzzjonijiet inkredibbli fej tara din id-daret wa moment taqa u kull ma fija fid-dar jaqa fuq il-palk kif jagħmluhom da kuljum jagħmluhom ġifieri da tajt daw mirakli tat-teatru daw kella tara Beauty and the Beast fuq il-palk u tara l-prinċip qiegħed itir fl-arja u jinżel u jsib minn Beast isir prinċip fl-arja u dimajnek kif għamilha. Ma mirakli tat-teatru ma jkollhom budget ta' xi 5 miljun għandu kun fien.
U jdaħluhom ukoll overtime ġifieri. Ifallu ħafna wkoll produzzjonijiet.
Ikun hemm produzzjonijiet li fallu.
Disa' minn 10 produzzjonijiet fil-West End ifallu. Daqshekk qiegħda. Jiġifieri meta tara hemm xi 50, xi 55 teatru fil-West End. Ġifieri fil-West End qed ngħidu biss jiġifieri mhux il-fringe tiegħek għax hemm ħafna iktar teatru ovvjament. Jiġifieri disa minn 10 produzzjonijiet ifallu jew ma jagħmlux flus. Jiġifieri they break even u daqshekk. U ma tiefu, eżatt.
Ġifieri ma jkunu pakkjati.
Imma.
Meta rajt is-servant of two masters, pakkjati, ma jiena ma rtaġ nieħu gosbus bil-komedi, imma teatru kulħadd mhux jibda. True slapstick theater. Li jiena Malta meta tajt slapstick theater, so slapstick għandna ġieli ħajsu li jeħdaq xejn speċi dak slapstick. Imma dak kien slapstick li huwa tant kien professional li. Paċċa s-saħt, għax s-saħt għal-mirakli u tara minn id-demja għattaraċ. U t-tħaqt, fiex t-tħaqt, ma t-tħaqna kolla kemm. Dik xie esperienzi jek dil-kwalità.
Jien li qed ngħid qed ngħidu kemm ifallu produzzjonijiet, niftakar l-ewwel lesson li kellna ta' drama ta' kont l-Studio Center, il-drama coach għalinna minnkom kollha jekk tkunu lucky. 5% minnkom biss taħdmu fit-teatru wara li tispiċċaw.
Minn dawk il-nies kollha.
Ġifieri jekk toħodh it-teatri kollha li hemm l-Ingilterra, per eżempju, ġi mhux Londra biss. Ir-regional theatres, in-national theatres, in-nies li jkunu qed jaħdmu f'dak il-produzzjonijiet huma inqas minn 5% tan-nies kollha li studjaw u trejnjaw biex jaħdmu fit-teatru. Daqshekk hu kompetittiv ġifieri it-teatru.
Ġejdulek li l-Ġermanja kull atturi li jidħol biex jagħmel il-korsijiet kollha impjegati l-atturi tal-Ġermanja u kellha forsi jidħlu inqas. Ma nafx għax. Londra hija mekka tat-teatru, ġermanja aħna ma tantx nafu x'hemm il-Ġermanja, ma jiena mill-rajt u mattiv ħafna wkoll fit-teatru, il-Ġerman u anke Franza ovvjament. Imma għara kif għandek xorta jaqpaw dik il-kilba teatru iż-żgħażagħ biex jaraw jaħdmu teatru U bat wara kollom sibu xogħol x'imkien ieħor ġifieri li ħasra fiha nifisha. Inti stess ġifieri wara li għamilt dik l-esperjenza minn kemm infaq flus. U spiċċajt li ħażin jew tajjeb klaqt mit-teatru mort għal-biznis ma' Malta fuq kollox ixek.
Dak iż-żmien eħe, kont għadni ma' l-MDC.
Wara l-MDC mbagħad.
U mbagħad kont ħdimt ma' design company, konna nagħmlu l-events ukoll, u mbagħad mort naħdem ma' fundraising consultancy. Eżatt, eħe, hawnhekk ma tantx Malta m'għandniex l-industrija tal-fundraising, hemmhekk qiegħda ġifi ħafna mill-agency
tkun isa dik hekk taħdem.
Le, aħna konna konsulenti, ġifi aħna il-klienti tagħna kienu l-Arts Organization teatri kbar, ġifi l-English National Opera, il-Royal Opera House, il-Concert Houses.
Xorta ġifi qed involut fit-teatru indirettament.
Indirettament. Ġifi aħna konna intu konna nagħmlu pjan pereżempju ma jridu jibnu innaf teatru ieħor pereżempju jew jridu jagħmlu xi refurbishment jew restoration ta' teatru. Aħna konna nagħmlu l-pjan tal-fundraising, ġifi ma jridu jsibu xi 10 miljuni. Jiet ngħidu ta' ġifieri mhux
somhom. Wieħed ta' min jitkellem miegħek sew taba se tħallek din l-esperjenza t-teatru Manwel hemm naħseb illi.
Eżatt, għandna hawnhekk għandna bżonn eħe, m'għandniex sens filantropiku daqshekk fil-kultura.
Aħna fuq din nota wasalna biex fit-tmiem tal-programm, veru ħad gost nitkellem jekk u nerġgħu nintaqgħu żgur, smajnik tinterpretalna biċċa żgħira fil-programm li nies nittama li nkunu nisimgħuk tinterpretalna xi ħaġa oħra interessanti. Michael Manjon, grazzi ta' din l-informazzjoni kollax jiena stess ngħid il-verità mistaħġeb li ntkellek din l-esperjenza kbira ma tant bniedem ma tiftaħarx ħa ngħidilek li ma kontx naf li inti kellek dawn l-esperjenza kollha. Michael Manjon, nsalmulek.
Grazzi.
Nsalmu nisimgħu. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.